Слава Ісусу Христу! Дорогі у Христі! В цій неділі євангельське читання впроваджує нас до розважання над поставами, які провадять християнську спільноту до життя в єдності і всепрощаючій любові на взірець життя самого Ісуса. Варто собі на початку пригадати, що християнин – це людина, яка є міцно зв'язана і з'єднана з Ісусом Христом у своїх думках, словах, почуттях і вчинках. Для правдивого християнина – це є і програма на ціле життя, і одночасно завдання до поглиблення приязні з Ісусом і з Його церквою. Тільки така людина може себе величати іменем християнин. Хто з нас не мріє про мирне і погідне життя? Напевно, неодноразово читаючи казки, що закінчувалися словами «І жили вони довго і щасливо у злагоді», ми поринали у світ мрій, який з часом нашого доростання – поглинався і малів під натиском щоденності, переповненою непевністю, байдужістю, малодушністю, лінивством і брехнею. Так непомітно, повільно і ми, хоч і постановляли, що ніколи не будемо, як оті погані, загублені у світі безцінностей, дозволяли себе окрасти, а то й покалічити. Немає людини, що не була б зранена якоюсь іншою людиною. Не знайдемо на світі нікого, хто б не мав комусь щось до прощення або до примирення. Немає нікого, хто б був вільний від зранень і від гріха. Напевно, в досвіді болю і непевності, зневірені, ми залишали усе, щоб замкнутися у власному болі. А потім в затишку власної самотності і відокремленні ми шукали розради, а особливо захисту. Залишалися самі поранені в болю, тому й не дивуємося, що пізніше при інших обставинах ми зранювали інших нашою нетерпеливістю, повільністю до слухання – і зрозуміння іншого. Все це ми робили так само, як і нам заподіювали. І ставалося воно так тому, що ми не вміли простити і не зрозуміли, що наші рани можуть статися місцем зустрічі для когось, хто є зранений і відкинений. Зазвичай ніхто не хвалиться ранами. Часом їх стараються прикрити, щоб не видався досвід терпіння. Але Ісус так не чинив. Напевно, кожен із нас бачив образи із зображенням Ісуса, який запрошує до себе, простягаючи до нас свої руки і серце. Не соромиться ран, але показує їх як запрошення. Євангелисти записують, що Ісус воскреслий, об'являючи себе, показує свої зранені руки, ноги і бік. Цим жестом, якби казав їм, ось знак вашої зради і невірності, але й знак моєї вірності і любові до вас. Є легко заявляти комусь і обіцяти любов і вірність, але неохочим є перебувати при комусь з його помилками і вадами. Ми бажаємо мати друзів, але боїмося ризикувати, щоб бути поранені. Ми бажаємо бути щасливі, але очікуємо від життя тільки приємності, але не працю і відповідальність. Ми захоплюємося величчю святих, розповідаючи їхнє життя, просимо їх про ласки, але не бажаємо жити так, як вони жили, терпіти так, як вони терпіли. Така постава є причиною, що наші мрії ніколи не реалізовуються. І тому ми маємо направду потребу у Ісусі Христі. «До кого підемо, Господи? Тільки Ти маєш слова вічного життя», – казав Петро, – «і кажемо ми». Тому сьогодні спробуємо зрозуміти навчання Ісуса і переконаємося зі свідоцтва життя Божественного Спасителя, що дорога до миру провадить через прощення. І це прощення, яке попереджене нашими учинками, є свідоцтвом приналежності до друзів Ісуса і до Його церкви. Притча, яку ми вислухали, є попереджена питанням святого Петра, скільки разів ми повинні пробачати. Відповідь Ісуса не обмежує прощення до кількості разів, але заохочує людину статися подібною до Бога, який прощає завжди. Ця притча завершує частину Євангелія від Матея, в котрій є зібрані інструкції, вказівки для життя спільноти друзів Ісуса. В ній Ісус говорить про Царство Небесне, яким воно є, хто до нього належить і коли воно починається. І в цій притчі Ісус об'являє Отця, який є прощенням. Прощення є поставою Отця, що безмежно любить своїх дітей. З любові народжується справедливість, а справедливість Божа, хоча з одного боку кладе нам вимоги, з іншого є милосердям, яке враховує кожну малу деталь нашого вчинку. Ісус неодноразово при зустрічах з грішниками показує і був наочним прикладом Божої всепрощаючої любові. Тому відповідь, яку він дає Петрові, не є обмежена до числа, але означає завжди і всюди. В цьому світлі, пригадуючи ще раз притчу про доброго царя і немилостивого слугу, Ісус протиставляє логіку помсти на безмежне прощення без кордону і без умов. Ісус показує, що справедливість, яку бажаємо без милосердя, сталася початком знищення самої людини і всього, що її оточує. Цар з притчі міг згідно з тогочасним правом боржника і його родину продати у неволю, а за отримані гроші покрити борг, який був надзвичайно великим і майже неможливим до сплачення. Але він прощає і дарує борг, не очікуючи нічого взамін і не ставлячи вимог. Натомість слуга, отримуючи особисті свободи, не вміє простити своєму і собі рівному боржникові, воплочуючи в собі образ справедливого, але без милосердя і вирозуміння. Ісус, розповідаючи цю притчу, показує, як милосердя і прощення нищать механізм гріха, який роз'єднує людину з Богом, людину саму з собою і людину з людиною. Цар, прощаючи борг, напевно втрачає на матеріальних цінностях, натомість отримує вдячність від свого слуги. Слуга, не прощаючи, втрачає приязнь собі рівного і отримує нарікання з боку інших. Цар, хоч і є багатим, вміє зрозуміти і понизити себе до рівня і ситуації слуги, а слуга не є здатний до зрозуміння когось, хто знаходиться в такій самій ситуації, як він. Не обманюємо себе, що ця притча не має нічого спільного з нашою щоденністю. Кожен із нас, напевно, має якийсь борг. Ісус сам навчає, що кожен із нас має гріх, а це означає, що маємо борг перед Богом, а також перед людьми. Свідомість власного гріха і пам'ять про нього не мають за завдання упокорювати нас чи пригнічувати, але заохоченням до перемоги над ним і викорененням з нашого життя. Каже святий Павло, що Христос своєю смертю нас покликав до свободи. Коли гріх нас роз'єднював від Бога, то через смерть Христову було створено міст між Богом і людиною, де через Ісуса і в Ісусі ми зустрічаємося з Отцем і з ним перебуваємо. Від смерті Ісуса гріх вже не є муром, що розділює, але школою покори і вдячності до Бога. Досвід гріха навчить, що навіть часом добре передбачене завдання через брак розізнання, неувагу, поспіх може мати недобрі наслідки. Тому тільки Господь знає і бачить все, що починаючи від намірення, з яким людина приступає до праці. Господь хоче, щоб ми жили в правді, особливо в правді про нас самих. Гарною в простих прикладах це показує слуга Божий Папа Іван Павло І. Він пише, причиною до непорозумінь і невміння є небажання жити в правді і задовільнятися тим, чим ми є. Ось як це показує на прикладі будь-якого Івана. В будь-якому Івані є Іван І, тобто людина, якою він думає, що є в дійсності. Іван ІІ – це є той, що про нього думають інші. І врешті Іван ІІІ є той, що він є в дійсності. Ось приклад. Івана І. Якщо нам принесуть фотографію групи людей і між ними є ми, котре обличчя є найбільш симпатичнішим, притягаючим, що швидко починаємо шукати? Зайвим є говорити, але шукаємо наше обличчя. Тому що ми безмежно любимо себе і себе бажаємо понад інших. Люблячи себе, стається, що ми перебільшуємо наші заслуги і применшуємо наші помилки і вади, а до ближнього використовуємо мірило протилежне нам. Якщо хтось нам далекий, усе, що він робить, є осудженим. Наші права вимагаємо з великою суворістю, але претендуємо, щоб інші були дискретними у вимаганні своїх прав. Це, що робимо для інших, видається завжди велике, а це, що інші роблять для нас, є майже нічим. Іван ІІ бажає, щоб люди його шанували, і сумує тому, що люди його ігнорують і недоцінюють. В цьому немає нічого злого. Потрібно тільки шукати, щоб не перебільшувати ні в одному, ні в другому значенні. Іван ІІІ, пише Папа Іван Павло І, щоб його зрозуміти, представмо собі доброго і знаменитого поваря. Одного разу, приготовляючи м'ясо вола, рештки викинув за вікно. Прибігли собаки, скуштували і сказали, цей повар є добрий, готує добре. Минуло трохи часу. Іван готував горох з цибулею і рештки викинув за вікно. Прибігли собаки, понюхали і насуплені сказали, повар зіпсувався, зараз нічого не вартує. Іван натомість не сумував з такого осуду, лише пробурмотів. То господар є тим, хто споживає і оцінює мої страви, а не собаки. Мені вистачить бути оціненим моїм господарем. І папа питається, а що подобається нашому господареві, тобто Ісусові? Йому до вподоби є той, хто виконує його волю. Тому подобається, коли до нього приходять молитися. Але йому прикро, коли молитва стається причиною, щоб усе сунути на його плечі і не долати жодних труднощів і не виконувати жодної праці. Чому мене кличете, Господи, Господи, і не чините те, що я роблю? Робити те, що каже. Тому папа поручає. Якщо вам прийдеться думати про три Івани, про три Якова, про три Франциска, які перебувають в кожному з нас, візьміть на мірку особливо третього, цього, що є до вподоби Господеві. Або на іншому місці цей папа так описує нашу молитву і поставу лицемірну будь-якої людини перед Богом. Один Іван завжди ходив до церкви, молився, часом робив добрі вчинки, але бувало, що часом кривдив і інших. Ввечері перед сном вклякав до молитви і в залежності від того, як проминув день, так молився. Коли хтось його скривдив, його молитва була: «Господи, будь справедливий, віддай моєму кривдникові так само, як він мені заподіяв зло». В протилежній ситуації, де кривдником ставався цей чоловік, його молитва набирала цілковито іншого значення. Він казав: «Господи, подивися, який я немічний, не бери мені того за зле, будь для мене милосердний». І папа закінчував це повчання словами: «Дивіться, якою несправедливою була молитва цієї людини». І подібні слова пересторога ми знаходимо сьогодні в посланні святого Павла. «Хто ж ти є такий, що берешся осуджувати чужого слугу? Присвоюєш собі право Бога осуджувати і усправедливлювати. Тільки Бог має до цього право, бо тільки Він знає нас такими, якими ми є, знає наше серце і наміри. Можемо тепер розважити, що означає жити в дійсності прощення. З досвіду знаємо, що прощення просить хтось, хто завинив, хто має якийсь борг. І той, хто пробачає, є скривджений, упокорений і відкинений. Коли хочемо говорити про правдиве прощення, назвемо його також звільненням від тягару образи. Як прообраз ми повинні взяти Бога, який, прощаючи, продовжує любити і товаришувати в нашому паломництві. Прощаючи до безміри, Ісус дає нову нагоду почати все спочатку, маючи цей сумний досвід образи і упокорення. Пробачати означає ніщо інше, як ствердити, що цей мій ближній потребує Божого прощення і милосердя так само, як і я. Приязнь з Богом вимагає цілої людини. Тільки той, хто увірував в нього, може отримати зцілення. Коли ж ми один раз відповіли Богові на його заклик, а такою відповіддю є власне віра, то він вірний своєму слову постійно крокує з нами. Але й ми, прийнявши слово Господа, не можемо залишитися пасивними слухачами. Слово Боже, як вияв Божої любові і Божої турботи про нас, має відбитися на цілому нашому житті. Іншими словами, приймаючи через слухання слово Боже, немов святе причастя в нашій щоденності, ми повинні показати, як тим словом живемо і як прикладом нашого життя ми його оживляємо або вбиваємо. Може важко нам увірувати, що у важких хвилинах нашого життя ми зможемо заховати погоду і спокій нашого духа. Самі в собі, напевно, не знайдемо такої сили. Але коли пригадаємо, що ми не самі, що поруч з нами є Ісус, що Він разом з нами радіє і зносить терпіння, ділить кожну хвилину нашого життя, тим пак не забуваємо, що приймаючи Ісуса в Пресвятій Тайній Євхаристії, кожний з нас не є сам. Христос приходить і замешкує з нами в тиші нашого серця, Він перебуває, очікуючи, так як в наших святинях, на те, щоб ми звернулися до Нього і з Ним розмовляли. Приймаючи Ісуса до нашого серця, ми розділюємо також і Його терпіння, смутки, розчарування, ніби вмираємо з Ним, щоб разом з Ним жити і воскреснути. Через святу Євхаристію ми пізнаємо і вдивляємося в Божу любов, в Бога, який сходить до людини, приймаючи її образ, залишає свою досконалість, щоб приймати нашу неміч. Але і цього ніби є ще замало. Тому Ісус об'являє себе в людській природі, залишає себе під видом поживи, знаючи, що ми, як люди, потребуємо поживи, щоб могти жити. Приймаючи Ісуса, під євхаристійними видами беремо участь у Божому житті. В Ісусі Бог принизив себе, щоб вивищити нас. Зійшов до нас, об'являючи свою любов, щоб ми могли піднестися до Нього і почати Його любити, і знайшли відвагу про Нього говорити. Якщо ми розважаємо про ці речі, Божа любов стається для нас не чимось незрозумілим і недосвідчальним, але конкретною пропозицією і проектом на наші будні. Вистачило б тільки почати шанувати Ісуса, і Він сам вийде нам на зустріч, щоб нас віднайти. Так, як це вчинив у житті Пречистої Діви Марії і святих, яких ми подивляємо, хоча й вони були такі самі, як і ми. Хіба різницею між нами і ними може бути те, що вони направду повірили Ісусові і пішли за ним, уповаючи на нього. Не біймося відкритись на Ісуса і від нього вчитися життя, взяти його за мірило на наші слова, молитви і вчинки. Ми всі є покликані Господом до реалізування нашого покликання в різний спосіб. Кожний з нас, виконуючи своє завдання, відповідає Богові своїм так, декларуючи свою згоду на Божий задум. І, може, також неодноразово ми є втомлені, а щоденні здається важкою і неподоланною, пригадаймо собі, що ми не є самі. Є хтось, хто своєю присутністю розбиває сіру завісу відчаю і з ким можемо виконувати кожну нашу справу, у кого можемо засягнути раду. Кожного дня отримуємо безліч знаків Його присутності і Його делікатної мови. Вистачить поглядом повним віри подивитися довкола і почати дякувати за все, що бачать наші очі. В молитві і через молитву в тиші нашого серця відкриваємо Його присутність, щоб водночас ставатися знаком Його присутності для усіх, завжди і всюди, де ми є. Так, як такими знаками Божої присутності ставалися святі. Бажаю завершити це розважання словами заохоти слуги Божого Івана Павла ІІ. «Вставайте і ходімо. Ходімо, уповаючи Христові, бо буде Він сам тим, що супроводжує нас в дорозі, аж до мети, що Він сам її знає. Амінь. Слава Ісусу Христу!»